Dabīgi ir būt dabā, dabai pa vidu.
Klimata pārmaiņas notiek jau šobrīd. Pagājušajā gadsimtā vidējā temperatūra pasaulē ir pieaugusi par 0,6 grādiem pēc Celsija, bet vidējā temperatūra Eiropā par gandrīz 1 grādu pēc Celsija. Sasilšanu rada siltumnīcas efekta gāzes, kas izdalās cilvēka darbības rezultātā. Klimata eksperti prognozēja, ka šī tendence kļūs arvien izteiktāka un 2100. Gadā vidējā temperatūra pasaulē būs par 1,4 līdz 5,8 grādiem pēc Celsija augstāka nekā pat laban. Bet temperatūra Eiropā pieaugs par 2 līdz 6,3 grādiem. Ilgtermiņā šī tendence novedīs pie dabas katastrofām, piemēram, strauju, jūras ūdeņu celšanos un plūdus, lielas vētras un pārtikas un ūdens trūkumu dažās pasaules daļās. Izdzīvot varēs tikai pielāgojoties, taču daudziem tas var arī nebūt pa spēkam. Bet rīkojoties jau šodien, nākotnes draudus ir iespējams novērst.
Daba ir visapkārt, bet mēs tai pa vidu. Rubriku Dabai pa vidu finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.